Între două lumi. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii noastre Între două lumi. Sunt Laura Maftei și împreună cu invitata pe care o am astăzi alături de mine, vom continua subiectul pe care l-am început săptămâna trecută în cadrul emisiunii noastre, un subiect în care am vorbit despre gânduri, minte și emoții. Astăzi vom vorbi despre gândurile negative automate sau, așa cum mai sunt ele denumite, disonanțele cognitive. Vom vedea că suntem invadați tot timpul de tot felul de gânduri care, de fapt, nu ne definesc. Sunt gânduri negative automate, preluate încă din copilărie și pe care le purtăm în anii maturității, atâta vreme cât nu ne formăm o modalitate de a avea discernământ. Așadar, despre toate aceste lucruri vom vorbi astăzi împreună cu invitata mea, doamna psiholog și psihoterapeut Maria Boldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ce sunt gândurile automate negative? Avem și gânduri care sunt străine de noi? Gânduri care, pe care poate ar trebui să le evităm și care își pun amprenta asupra noastră într-un mod ciudat, să zicem?
Gândurile automate sunt acele gânduri care pur și simplu ne fac să luăm inițiativă fără să mai stăm să ne gândim înainte. Asta înseamnă că avem, datorită lor, viteză de reacție. Și atunci, de exemplu, ne închem la șireturi. Nu mai stăm să ne gândim cum se face. Pentru că am învățat cu mult timp în urmă și de atunci începând, de fiecare dată când ne închem la pantofi, o facem automat. Același lucru e valabil cu mersul pe bicicletă, condusul mașinii și așa mai departe. Astea sunt acele gânduri automate utile, folositoare, de care nu suntem conștienți, pentru că de gândurile automate nu suntem conștienți. Da? Ele pur și simplu se derulează undeva în interiorul nostru, instant, și produc reacții. Asta înseamnă că avem acele reacții de moment. Și atunci partea lor bună este că ne ajută să interacționăm, să luăm decizii instant, să facem ceva, fără să trebuiască să stăm să ne facem tot felul de calcule înainte. Și atunci asta este o parte bună. Partea care este mai puțin bună este că de multe ori aceste gânduri automate ne sabotează, fără ca noi să conștientizăm lucrurile acestea. Tocmai pentru că nu le punem sub semnul întrebării. Le considerăm de la sine înțeles ca fiind adevărate. Ceea ce se dovedește de multe ori că nu e așa. Nu neapărat sunt adevărate. Nu neapărat ele sunt sănătoase și ne ajută. Dar pentru că sunt acolo dintotdeauna, de când ne știm, nu mai stăm să ne gândim la ele dacă ne ajută sau nu ne ajută, dacă sunt adevărate sau nu sunt adevărate, pur și simplu ele se derulează instant în interior.
Haideți să vedem câteva exemple de astfel de gânduri automate negative.
Da, de exemplu, atunci când judecăm o anumită situație instant și mergem pe premisa totul sau nimic. Da? Asta este gândirea oamenilor perfecționiști. Ei fie fac un lucru perfect sau aproape, fie preferă să nu facă acel lucru. Și atunci, dacă ești perfecționist și ai această gândire automată, în momentul în care ești pus să faci un lucru, dar îți dai seama că nu-l poți face perfect și nu-l poți face așa cum știi tu că ar trebui făcut, e o mare problemă să fie făcut lucrul ăla. Și atunci, în interiorul acelui om există un conflict. Pentru că gândirea lui automată este mai bine nu fac decât să nu fac destul de bine acest lucru și atunci, chiar dacă e nevoit să facă acel lucru, nu îl va face cu tragere de inimă. Și atunci îl va face cumva forțat. Deși, bineînțeles că se sabotează în acest mod. Mai este, de exemplu, acel mod de gândire catastrofal. și sunt oameni, după cuvântul românesc, pune rău înainte, care întotdeauna au această gândire negativă. Pur și simplu, orice situație, stau prima dată și văd partea negativă. De ce lucrul ăla nu se iasă, de ce lucrul ăla nu merge, de ce lucrul rău se va întâmpla, precis ceva nu se iasă bine, de ce? Pentru că automat vine această gândire catastrofală, negativă. Mai este, de exemplu, gândirea ancorată în trecut. Și anume, înseamnă că dacă acel lucru cândva n-a mers bine, atunci, cu siguranță, nu va merge bine nici acum. Adică toate lucrurile le catalogăm în funcție de ce am trăit cândva. Sunt multe astfel de gânduri, de exemplu, comparațiile. Ne comparăm cu altcineva. Este tot un mod de gândire automat. Comparându-ne cu alți oameni, de obicei, pe noi ne punem într-o lumină proastă, ceilalți întotdeauna arată fericiți, întotdeauna zâmbesc în fotografii și au o viață perfectă, noi ne comparăm cu ei, ieșim prost la socoteală și atunci, fără să ne dăm seama, în momentul ăla funcționează această gândire automată. Întotdeauna pe noi ne punem într-o lumină proastă. Pe ceilalți îi vedem strălucitori, îi vedem radianți, frumoși. Noi suntem persoana ștearsă, persoana care nu este în evidență cu nimic. Dar lucrurile astea, noi le-am văzut, le-am auzit încă de când eram copii. Ele ne-au rămas înregistrate undeva, acolo în subconștientul nostru, am uitat de contextul în care ni s-au imprimat aceste gânduri automate, dar ele se derulează în subconștientul nostru și pur și simplu, pe moment, avem reacții conform acestui mod de gândire.
Așadar, în ceea ce privește originea acestor gânduri, trebuie să mergem în trecut, în copilărie, în mediul în care am crescut, oamenii din jur pe care i-am auzit gândind sau reacționând în diverse situații, de acolo am preluat noi astfel de tipare de gândire?
Dacă ne analizăm pe noi și reacțiile noastre și modul nostru de gândire, principiile pe care le avem, și ne uităm, ne dăm așa puțin deoparte și după aia ne uităm în familia din care provenim și analizăm așa o zi obișnuită, cum se derula în familia noastră în care am crescut, este teribil cât de multe asemănări sunt în viața noastră de astăzi comparativ cu viața de atunci a familiei în care am crescut. Și cu toții când am plecat de acasă ne-am propus, la noi va fi ceva total diferit, noi vom avea altfel de relație decât au avut părinții, noi ne vom crește copiii altfel, noi vom avea casa făcută altfel, constatăm că multe lucruri sunt asemănătoare, inclusiv relația de cuplu, inclusiv cum ne creștem copiii, inclusiv modul în care obișnuim să ne purtăm de grijă. Sunt multe lucruri, reacția față de oameni, față de probleme, față de o anumită situație de criză care apare în viața noastră, vedem multe lucruri că le-am întâlnit cândva la părinții noștri. Felul în care gestionăm banii sau timpul liber sau munca, cât de dedicați suntem în ce privește munca noastră. Sigur, lucrurile astea le-am mai văzut cândva, le-am mai auzit, le-am mai perceput cândva. Și anume în familia noastră. Nu ne-am dus departe tare, cam tot acolo suntem. Deși ne-am propus să fim departe.
Suntem mai asemănători cu părinții noștri decât credem.
Da, e perioada aceea de adolescență sau de tinerețe la 20 de ani când suntem convinși că noi niciodată nu vom face lucrurile alea și că viața noastră va fi total diferită și apoi ne căsătorim, avem copii, ajungem la o anumită vârstă și ne uităm, nu se poate, aceleași lucruri le retrăim din nou. Și apropo de asta, chiar în această săptămână discutam cu un om despre parcursul vieții lui și adicția pe care o are în viața lui și credințele care stau la bază acelei adicții și felul în care se raportează la el însuși. Și făcând așa o incursiune în trecutul lui, ne-am amintit împreună de perioada în care eram copii și eram la școală. Și atunci a putut să-și aducă aminte, apropo de aceste gânduri automate, de felul în care se raportau profesorii lui la el și învățătoarea lui la el când era elev, în clasele primare și imediat după. Și să constate că imaginea lui de elev din vremea respectivă și imaginea de sine pe care și-a format-o în acea perioadă de timp datorită interacțiunii cu învățătoarea și cu profesorii de atunci, se aseamănă izbitor de mult cu concepția pe care o are despre el astăzi, când are 50 de ani și când viața ar putea să fie total diferită, pentru că de atunci au trecut atât de mulți ani. Și totuși a putut să constate că imaginea lui despre sine nu e cu mult diferită, e cam tot acolo unde a fost când era copil și mergea la școală și avea de-a face cu matematica, cu toate acele materii. Și e interesant de observat cum ne întoarcem înapoi în copilăria noastră și avem acea tendință de a repeta istoria, de a retrăi scene din copilăria noastră, doar că de data asta interacțiunea nu are loc între tata și mama, ci între noi și partenerul de cuplu. Da? În mare e cam aceeași.
Dar în aceste condiții, cum facem să renunțăm la aceste gânduri negative automate? Și cum ajungem la maturitate emoțională? Mă gândesc că în perioada copilăriei poate este normal să avem astfel de gânduri. La maturitate nu e nici normal, nici sănătos. E probabil extrem de disfuncțional, iată cum spuneați, dar ne afectează relațiile. Cum procedăm? Cum renunțăm la ele?
Dacă ne gândim cum procedează oamenii de obicei, ei ce spun? Așa sunt eu. Ce să fac?
Sau nu-și închipuie că ar putea gândi altfel sau ar să vadă lucrurile altfel.
Cei mai mulți oameni consideră că așa sunt ei și că n-au cum să schimbe lucrul ăsta. Și atunci merg mai departe în virtutea inerției după același model. Și aici se află marea majoritate a oamenilor. Și sunt și oameni care spun, stop, ceva nu-i bine, eu vreau altceva, eu vreau să trăiesc altă viață, eu îmi doresc altceva, nu vreau să mă duc în continuare după același model. Și atunci, de obicei, are loc o criză, pentru că noi nu ne oprim așa, pur și simplu, ne oprim când trecem printr-o situație de criză și atunci ne dăm seama că ceva se întâmplă și nu-i bine. E ca și când am trăit viața altcuiva. Ca și când am fi spectatori ai propriei noastre vieți și n-am trăit-o cu adevărat. Și atunci, de obicei, e o perioadă de criză, o perioadă grea, o perioadă în care suferim, o perioadă cumplită, în care ne oprim și ne dăm seama că viața ar trebui să fie vorba despre altceva. Nu despre a supraviețui, nu despre a repeta aceeași poveste, ci trebuie să fie altceva. Trebuie să fie ceva bun în viața asta. Și atunci ne uităm în jur. Cei mai mulți oameni nu ne dau un exemplu bun. Poate vedem și în jurul nostru cei mai mulți oameni că trăiesc tot din inerție și atunci ne gândim, ok, se poate și altfel. Și atunci sunt oameni care încep să caute. Și încep să caute, poate, nu știu, citind cărți sau poate mergând la psiholog sau poate mergând la un duhovnic sau la un consilier spiritual și încearcă să înțeleagă ce se întâmplă. Dar este o călătorie a sufletului nostru pentru a ajunge într-adevăr la odihnă, a ajunge într-adevăr la împlinire și la liniște. Partea bună este că lucrul ăsta se poate. Partea mai puțin bună este că până acolo este o călătorie care e dificilă și care necesită o zbatere și o frământare în interiorul nostru, o luptă, pentru că modelul acela vechi de care noi vorbim, gândurile acelea automate sunt atât de puternic înrădăcinate în interiorul nostru, încât nici nu ne-am putut imagina la un moment dacă am putea să fim altfel. Și totuși, în noi există ceva care ne spune trebuie să fie o viață mai bună decât cea pe care eu o trăiesc. Vestea bună este că există. Și atunci, prima dată, trebuie să conștientizăm lucrul ăsta, că se întâmplă ceva și nu-i bine. Repetăm o poveste și nu asta ne dorim. Și apoi începem, pur și simplu, acea călătorie în a ne cunoaște și a vedea ce-i cu noi, de ce ne-am împotmolit, de ce nu suntem fericiți. Și ăla e momentul adevărului. Când ne dăm seama că sufletul nostru e gol, că mintea noastră e pregnată de concepții greșite, de gânduri automate, de convingeri limitative, asta în planul minții, legat de conștient, iar în inconștient, sunt emoții de frică, emoții de respingere, de care ne este atât de tare frică, singurătate, abandon, ne este teamă să încercăm ceva nou, ne este teamă să ne imaginăm viața altfel, pentru că ne-am obișnuit deja cu suferința. Avem în noi o loialitate față de părinți și față de modelul lor și tendința este tot de a merge pe drumul ăla care deja e bătătorit, comparativ cu faptul de a crea o potecă nouă, dar putem schimba gândurile automate. Important este să identificăm de unde vin și să înțelegem că putem și ne dorim altceva.
Prea multă muncă cu sine. Când Biblia vorbește despre concepte precum nașterea din nou sau înnoirea minții, se referă și la astfel de lucruri?
Absolut. Cred că cel mai frumos lucru pe care îl poate trăi un om este să-L întâlnească pe Creatorul lui. Și sunt convinsă că în acel moment are loc o schimbare. Bineînțeles că noi credem că ni se schimbă și toate credințele automate în momentul ăla. Din păcate nu, se schimbă multe, dar nu toate. Asta înseamnă că sunt anumite frici care pleacă în momentul în care omul este născut din nou și ne întâlnim cu Hristos și știm că El ne-a luat povara păcatelor și ne-a eliberat de frica de moarte, de exemplu, de frica de pedeapsă, de frica de respingere în fața lui Dumnezeu, ceea ce e extraordinar. Și apoi mai rămân celelalte, care au de-a face cu existența asta terestră de zi cu zi, cu provocările vieții de zi cu zi, cu frustrările vieții de zi cu zi. Aici încă sunt multe convingeri limitative care ne rămân, chiar dacă am fost născuți din nou. Și aici începe procesul de a ne înnoi mintea, responsabilitatea noastră. Asta nu o face Dumnezeu într-un mod instant. Asta presupune să muncim noi cu gândurile din mintea noastră, cu acele gânduri automate. Exact așa cum un țăran, cum spuneam data trecută, dacă are o grădină, nu stă, se uită la grădină, cum se umple de purieni și el stă și se roagă. Și vine Dumnezeu și îi rupe toate buruienile și îi face grădina frumoasă că el s-a rugat. Noi și cu mintea credem ceva de genul ăsta. Noi ne rugăm și vine Dumnezeu și ne eliberează într-un mod magic de toate gândurile negative pe care noi le-am avut din moș strămoș, pentru că ele se transmit din generație în generație, multe din ele. Și atunci noi credem că spunând rugăciunea de dimineață sau aia de seară sau amândouă, Dumnezeu ne va elibera. Sigur, este o parte care o face Dumnezeu, dar este o parte pe care o facem noi. Și dacă noi nu o facem, grădina minții noastre va fi în continuare năpădită de burieni, crezând că se va întâmpla ceva miraculos, că vine așa o salvare magică. Nu, e munca noastră. Și clar, ne ajută Dumnezeu. Și în tot procesul ăsta nu suntem singuri. Dar important este ca inițiativa să ne aparțină. Noi presupune să ne schimbăm mintea, punându-ne în acord cu Dumnezeu, cu promisiunile Lui, dar dorindu-ne să facem ordine, atât în sediul emoțional al psihicului nostru, cât și în ceea ce privește planul mental, adică în mintea noastră legată de aceste gânduri automate.
Mi se pare important să subliniem aspectul acesta, și anume cel referitor la momentul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu și vrem să trăim o viață după voia Lui. Pocăința, da? Întoarcerea la Dumnezeu nu ar trebui să se vadă doar în comportamentul exterior, da? Sau în gesturi, în fapte, în atitudini externe, ci în adâncul inimii, da? Și în modul nostru de a gândi, referitor la aceste gânduri automate. Cred că în funcție de cât mai păstrăm sau nu astfel de gânduri automate negative în mintea noastră, în funcție de aceasta înseamnă și cât de mult îl lăsăm pe Dumnezeu să pătrundă în mintea noastră.
Biblia spune că dacă nu ne condamnă inima noastră, avem libertate în fața lui Dumnezeu. Și acel om are libertate, într-adevăr, în relația cu Dumnezeu, în relația cu el însuși, în relația cu oamenii, dacă inima lui nu îl condamnă, dacă nu este ceva care să-l condamne. Și atunci, dacă inima mă condamnă, 1. Clar, nu am libertate. 2. Ce fac? Rămân cu acea condamnare? Rămân cu acel sentiment de vină sau de frică sau de neliniște în interiorul meu? Sau fac ceva? Și atunci, făcând din nou aluzie la acea metaforă cu grădina, dacă văd acolo că au început să crească buruieni, eu ce fac? Pentru că oamenii, de cele mai multe ori, nu fac nimic, inclusiv creștini.
De ce?
Pentru că e mai comod așa, pentru că poate nu ne-a învățat cineva, pentru că este...
N-au încredere.
Pentru că n-au încredere.
În ei, da.
Da, poate să fie și lucrul ăsta. Pentru că avem aceste gânduri automate, așa sunt eu și nu mă pot schimba.
Așa mi-a fost scris.
Exact. Și atunci rămânem așa, plafonați la un nivel în relația cu Dumnezeu și cu noi înșine, rudimentar. Ceva foarte, la un nivel foarte scăzut. Fără să experimentăm bucuria, fără să experimentăm dragostea, fără să experimentăm libertatea în omul dinăuntru. Acea libertate care să ne facă să avem îndrăzneală, să încercăm lucruri noi și să le facem cu bucurie. Exact așa cum se joacă un copil sau cum se bucură un copil. Atât de mulți oameni care nu se pot bucura ca niște copii de lucrurile frumoase din viața lor. Pentru că există acea condamnare care vine din inimă, care pur și simplu ne ține captivi. Și câtă vreme un om are această condamnare și nu e liber, el nu se va putea bucura cu adevărat de viața lui. Pentru că aceste gânduri automate îi pot spune, tu nu meriți, tu prea atât trebuie să fii perfect, tu nu poți să te bucuri ca ceilalți, tu nu ai dreptul, pe tine Dumnezeu e supărat, cu tine are Dumnezeu ceva, uite că pe tine nu te ajută, pe alții ajută. Și atunci o grămadă de gânduri de felul ăsta automate, de credințe limitative, care să-l țină pe om captiv într-o gândire veche, într-o gândire care să îl constrângă și care să nu-l facă să fie liber. Sau alt gând, e mai plăcut să trăiesc în compromis decât plăcerea pe care mi-ar putea o oferi Dumnezeu. Și în momentul ăla am pierdut. Pentru că am ajuns să credem că e mai plăcut ceea ce putem obține prin compromis decât libertatea aceea de a trăi cu Dumnezeu și plăcerea pe care o putem avea în relația cu Dumnezeu. Pentru că există plăcere în lucrul ăsta. Da, David a cunoscut plăcerea asta. Și l-a vorbit despre desfătarea inimii lui pe care o are în relația cu Dumnezeu. Asta înseamnă că și David a cunoscut plăcerea care vine din compromis și a cunoscut plăcerea care vine din relația cu Dumnezeu. Și le-a cunoscut pe amândouă. Și a înțeles că ceea ce îi se oferă în relația cu Dumnezeu, acea plăcere, este net superioară plăcerii de a trăi lucruri efemere, ca să spunem așa, cu care ne confruntăm cu toții până la urmă. Dar avem de făcut alegerea asta. Aleg să cred că poate oferi Dumnezeu o plăcere mai mare decât compromisul în care trăiesc.
Și atunci Dumnezeu vrea să ne asumăm răspunderea pentru calitatea vieții noastre. Absolut. Avem o mare parte aici, o mare răspundere.
Absolut. Noi am vrea să dăm vina pe alții și să spunem că din cauza lui sau a ei sau a părinților sau altora, eu nu sunt fericit sau nu sunt fericită. Dar în final e vorba de noi, nu e vorba de alții. Până la urmă, suntem adulți și avem propriile decizii. Și atunci aș putea să spun că schimbarea începe cu asumarea responsabilității. Cât de fericit sunt? Poate că nu sunt. Dar dacă nu sunt, asta mi se datorează. Nu se datorează celorlalți, mi se datorează mie.
Păi, poate este acea cruce pe care cred că trebuie să o duc, nu?
Când e vorba de cruce, da, aici în ce privește creștinismul, este așa o mare confuzie, pentru că oamenii cred că dacă sunt năpăstuiți, dacă trăiesc o viață, eu știu, chinuită, că sunt bolnavi sau sunt săraci sau au pierdut un loc de muncă sau au probleme cu soțul sau... Soțul este alegerea persoanei respective, n-a venit Dumnezeu să îl dea ca pe o cruce, nu, fiecare om și-a ales partenerul, nu e crucea, da? Deși se vehiculează foarte mult în poporul nostru chestia asta, da, soțul meu e crucea mea, nu e crucea, nu, soțul tău sau soțul meu este cel pe care ni l-am ales de bunăvoie și nesiliți de nimeni la un moment dat că s-a dovedit mai târziu că poate alegerea a fost fericită, cum ne-am imaginat sau nu, da? De obicei, fiecare căsnicie ajunge și într-o situație de criză în care își dă seama că fiecare și-a imaginat lucrurile într-un fel și după aia n-a mai fost așa, asta e firesc. Important e ce facem în momentul ăla, dar întorcându-ne, soțul nu e crucea, nici soția, crucea bărbatului, nu. Dacă înseamnă ceva crucea, este acea prigonire pe care noi, ca și oameni, o putem experimenta datorită lui Hristos. Și anume, ce înseamnă asta? Dacă sunt oameni care mă judecă sau mă resping pentru că eu îl iubesc pe Hristos, pentru că eu trăiesc în neprihănirea Lui, pentru că eu am viața pe care El mi-a dat-o și sunt oameni care mă disprețuiesc pentru asta, asta e crucea mea, dar e datorită Lui. Dar nu e crucea mea ceva ce mi-am făcut eu cu mâna mea. Da? Se poate vedea diferența. Crucea mea este ceva ce mi se întâmplă datorită lui Hristos. Ceea ce îmi fac eu cu mâna mea n-are de-a face cu crucea. Faptul că eu trăiesc consecința deciziilor și faptelor mele și a gândurilor mele, asta n-are treabă cu crucea. Asta mi-am făcut cu mâna mea. E ceva diferit.
Ați lucrat și lucrați cu sute și mii de oameni de mult timp. Reușesc cu oamenii, în urma unor procese terapeutice îndelungate, îmi închipui, să renunțe la astfel de tipare de gândire defectuoase?
Da. Sunt oameni care reușesc, într-adevăr, să se descopere și să trăiască această libertate. E ca și când ar redescoperi viața și își dau voie să fie liberi și să se bucure de lucrurile simple ale vieților. Da, pot să văd lucrul ăsta tot timpul întâmplându-se. Sunt oameni care redescoperă la vârsta adultă bucuriile simple ale vieții pe care până atunci nu le-au văzut și nu le-au simțit. Și este efectul terapiei, da.
La orice vârstă?
La orice vârstă, absolut.
Și la anii bătrâneții, să zicem?
Absolut. La orice vârstă putem să ne dăm permisiunea de a ne bucura de viață.
Ne vom opri aici, continuând acest subiect săptămâna viitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția aceasta.
Cu drag!
Doamnelor și domnilor, ne vom reîntâlni peste o săptămână la aceeași oră, continuând subiectul referitor la gândurile automate negative. Îi mulțumesc invitatei mele, doamnei Maria Boldea, psiholog și psihoterapeut, și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Sunt Laura Maftei, rămâneți cu bine!